Ja moram da kažem da sam ovde lični izbor Dragana Simića. Verovatno nisam po zasluzi da govorim o ovome što se ovde govori. Čuli smo jednu sjajnu besedu o govoru i uopšte živoj reči i čuli smo jednu sjajnu odu o skupljačima. Ja verovatno govorim iz dva razloga. Jedan razlog je što sam nekada bio radijski novinar, pa verovatno sam i otišao iz radija jer nisam uspeo da imam takvu koncentraciju govornu kao što je moji novinari, kolege koji su ostali. A verovatno je razlog što sam lično dok sam bio u radiju imao tako prijatne i lepe susrete sa Draganom, spontano smo se upoznali i cenio ga kao jednog od subtilnih radioreportera u Radio Beogradu. Kad sam bio u Radio Beogradu, moram da kažem da je to bila jedna izuzetno kulturna institucija gde je faktički se nalazio jedan deo nacionalnog duha. Moram da kažem, kad sam otišao na univerzitet, bio sam iznenađen. Došao sam u sredinu koja je bila ispod nivoa tadašnjeg radija. Naravna stvar, radio i danas živi, ja sad ne znam kako je tamo stanje, vlast nije i novinarstvo, pa pretpostavljam da kad Dragan tamo ovako sjajno nam radi, kad je Đorđe Malavrazić jedan od ljudi koji takođe tu radi, da se ipak tu nešto održava od tog duha, neovisno od toga šta se desilo s aspekta vlasti. Jer vlasnici se menjaju, vlasti odlaze, ali visoki profesionalci, oni održavaju, da kažem, taj medij, održavaju ovo što je sad Đorđe govori, ovaj govor, ovu lepotu govora i njegovu snagu. Evo, to je ono što sam hteo samo na početku da kažem zašto sam ja verovatno odabran da govorim ovde. Ja imam i mali zadatak, kad sam razgovarao sa Draganom, on mi je i formulisao otprilike šta je to što bih ja trebao da kažem. To je ono što bi se nazvalo živa svedočenja kao istorijski izvor. U nekom širem smislu kao naučni izvor, pošto se nauka bavi istinom i ona hoće da tu takozvanu empirijsku istinu, istinu stvarnosti uhvati. E, šta to znači ovo što je Dragan sa tog aspekta uradio? Dragan Simić nam je jednim izuzetnim poduhvatom dao i ostavlja deo ili zrno istorijske, političke, kulturne i duhovne drame čoveka na ovim prostorima u 20. veku. Njegov mozaik događaja ljudi predstavlja i otvara sve bitne probleme koji karakterišu život na ovim prostorima u ovom veku. Tragajući za uzrocima, razlozima i motivima događaja i događanja, uspeo je da maksimalno izvuče iz onoga što je živo svedočanstvo i dokumentarnost. Naravno, Simić nije neutralni posrednik, jer neutralnost vodi nezainteresovanosti i na kraju završava u ravnodušnosti. Iza njegove zainteresovanosti stoje merila razuma, ljubavi, profesionalizma i humanosti. Dragan Simić je primer novinara koji visokim profesionalnim delanjem i ponašanjem brani svoju profesiju i uopšte novinarsku profesiju koja je u ovom vremenu prilično narušena. Da ne kažem neke teže reči. Živa svedočenja su veliki izazov, ali i rizik. Koliko god mogu da otkriju istinu o događaju ili problemu, toliko mogu i da prikriju ili da na loš put pošalju. Ono što je značajno jeste da je njegov tonski zapis neupotrebljiv za zloupotrebe, manipulacije, da je izbegao brutalnost i vulgarnost živog dokumenta. A toga smo u posljednjih 10 godina imali u ogromnim količinama. To je nešto manje bilo na radiju, ali televizija je užasno nam pokazivala. Videli ste kako ta vulgarnost i surovost može da poprimi strašna značenja i da izazove još strašnije posljedice. Simićev tonski zapis nije ni površno kazivanje i svedočenje. To je drama vidljivog i nevidljivog, racionalnog i iracionalnog, strasti i razuma, jednom rečju, tu se otvara i duša i duh njegovih sabesednika. Najčešće u onim nevidljivim delovima stvarnosti smešteno je ono što je istina o toj stvarnosti. Prava je umetnost to istrgnuti iz sagovornika. Simić je upravo u tome pokazao i umešnost i umetnost. Tamo gde ne bi istrgao i dotakao istinu, ostala je intimna ispovest kao jak estetski doživljaj. kada otkazuje delo, ostaje lepota. I tu je, to je u stvari velika novinarska umešnost Dragana Simića. Zašto je živo nadahnuto svedočenje rizično kao istorijski dokument? Zato što je ispunjeno subjektivizmom, i to posebno onim delom subjektivizma koji je pristrasan, jer su ljudi pristrasni, naročito kad posmatraju određene, i to je normalno, pa se to ništa nije nenormalno, zatim selektivno, mi smo svi selektivni kada je u pitanju neki događaj, odnosno pamtimo ono što nas afirmiše i što je dobro, a ono što je zlo, što je ružno, što je neugoda, što je neukus i tako dalje, na svaki način hoćemo da izbrišemo. Zatim, podložno slabom pamćenju, moram da kažem da smo kao narod, ne samo kao pojedinci, pokazali jako slabo pamćenje. Čak, naravna stvar, verovatno je to i zbog dešavanja. Znate, Hegel je govorio da je dan u danju se dešava, a noću se o tom dešavanju raspreda. To je ona njegova Minervina sova i tako da. Ovde se toliko toga desi da verovatno ni Hegel, da je živ, ne bi mogao da to razreši. I, naravna stvar, onda ljudi beže u zaborav. A kad mnogo zaboravljate i kad trenirate zaborav, onda počinjete da dobijate loše pamćenje. To su sve ide posledično. Zatim, opterećeno je površnim znanjima i neznanjima. Ovde ljudi svedoče, neznalice su velike, bili veliki svedoci. Vi ste videli čak i u nauci, moram da kažem, da velike neznalice su ostavile strašne stvari, strašne. Ja sam bivšim profesorima filozofskog fakulteta rekao u jednom razgovoru, zašto vi niste ostavili svedočanstvo, nego vam pišu trećerazredni ljudi i sad su to dokumenti na koje se pozivaju sadašnji prvorazredni ljudi, na primjer o 68. godine. Znate, pocenjivalo se to da se zapiše to što se dešavalo i sada o tome svedoče trećerazredni sa lošim znanjem, lošim iskustvom, i da ne govorimo o ideološkim i drugim i tako dalje. Zatim, subjektivizam je obojen i naknadnom pameću. Znate, u takvom svedočanstvima ljudi jednostavno, kada posle niza godina o nekom događaju, onda naknadno su pametni. Znate, i to već dovodi u pitanje samu autentičnost, ili tako. Zatim, da ne govorimo o vrednostnim, ideološkim opredeljenjima i tako dalje. Sve ovo utiče na autentičnost svedočenja. I istorijska nauka ima velikih problema kada je u pitanju utvrđivanje autentičnosti događaja. Istorija je upravo sve ono što se desilo, što je prošlost. Međutim, kada se izučava to što se desilo, to što je prošlost, onda se prelama kroz pojmovnu prizmu sadašnjih saznanja i vrednosti. Tako da od one autentičnosti se izgubi. Jednostavno, na osnovu istoričar, svaka nova generacija istoričara u stvari rekonstruiše određeni događaj na osnovu svojih saznanih prednosti. A i neposredna autentičnost je također nešto subjektivno. Kant je to dobro objasnio. Mi nikada ne saznajemo stvari po sebi, onakve kakve one jesu po sebi, već za sebe, onakve kakve one jesu za nas. I ovaj sto, mi ga nikad nećemo saznati kakav je on po sebi, nego šta on znači za nas. Tako da je to jedna od tih velikih problema kada je se govori o tom takozvanom autentičnosti nekog događaja ili svedočenja. Dragan Simić je, kada su u pitanju politički događaj, razgovore vodio tako da drugi po rangu događaji razjašnjavaju prve po važnosti. Evo, to vam je večeras pokazao. On nije ništa iz Prvog svjetskog rata, nego početak i kraj. To ispada kao neke nevažne detalje. A upravo na osnovu tih nevažnih detalja mnogo je rekao o tome šta je značio taj Prvi svjetski rat ili ostale događaje. I da drugi ljudi po važnosti govore o prvim ljudima. To može da odvede u trivialnost, ali ovde je na plodan način bolje osvetlo prve događaje i prve aktere. Evo, to bi bilo što je vezano za sam ovaj projekt Draganov. Međutim, ja sam, ako još mi dozvoljavate malo vremena, izazvan sam, znači kao čovek koji sam izazvan samom temom ovaj vek uživo, da nešto kažem od toga, da kažem nešto o tome veku, i to sa dva priloga, razmišljanju i razumevanju, ali ne i objašnjavanju, molim vas. Na tome postakao ovaj projekt i razgovor. Prvi od tri dominante, ono što ću da kažem, to je od tri dominante ideje koje su vladale na ovom tlu u 20. veku. I drugi koji je vezan za karakter i za onaj neki, da kažem, antropološki pristup ovome veku, odnosno o podeljenom čovjeku, podeljenoj duši i duhu čovjeka na ovim prostorima. Izgovorit ću samo nekoliko dilema i bit će to prilično, da kažem, rizičan govor, zato što je radijski, odnosno kratak. Znači, prosto slušajte me u onom smislu da vam neću pružiti argumentaciju, nego ću samo nabaciti kao ideje i dileme, naravno stvar sa rizikom da je to i greška i zabluda i tako dalje. U ovome veku, na ovome prostoru, može se reći i šire u civilizaciji, tri ideje su dominante. Liberalna, komunistička i nacionalistička. Liberalna ideja je na početku ovoga veka, komunistička je i ona je završila, već znamo kako je završila, u jednoj diktaturi posle Prvog svjetskog rata. Komunistička je u toku, formirana je u toku rata, nametnula se i ona je bila tu 50 godina prisutna. I na kraju ta komunistička, da kažem, ideja i ideologija prizvala je i jednu novu nacionalističku. I to se i u svetu može se reći da su te tri ideje bile dominantne za 20. vek. Liberalistička je individualistička ideja, a ove druge dve su u stvari kolektivističke ideje i kolektivističke ideologije. Jedan moj kolega, a sada akademik, profesor Stanovičić, je sjajno izrekao, kaže, komunisti su okrenuti prema budućnosti i oni sve znaju o budućnosti, ali zato ne gledaju uopšte sadašnjost, nikad ih sadašnjost nije interesovala, i prošlost. Nacionalisti su okrenuti u prošlosti i sve znaju o prošlosti. Također ih ne interesuje sadašnjost. E sad vidite kako je teško živjeti sa takvim ljudima i sa takvim ideologijama i sa takvim duhom kada se nametne. U okviru, neću objašnjavati sve šta ove znače ideje i šta su i kakve su one posljedice imale, to mnogo toga je već rečeno i u ovome dokumentu, mnogo toga i vi znate. Ali imali smo, kad su u pitanju politički poredci, imali smo jednoga Cezara, to je bio Aleksandar, ja ću vam to reći, nije to moj sud, to je rekao Dučić o njemu. Naime, Dučić je, pošto ga je poznavao, upoznali su se na Solunskom frontu, pratio ga je, ima sjajne zapise, u jednom tekstu iz 36. godine, znači tu već, jel tako, to je... već je poginuo, bio posle atentata, izrekao je jednu, tako da kažem, kao diplomata i ne samo i pisac, jedan izvanredno talentovan čovjek i filozof, rekao je da je sam Aleksandar mu u nekom intimnom razgovoru rekao da ga je spopala cezaristička ideja, znači da se osjećao kao Cezar. Dobio je tu važnu jednu dimenziju i vidite, to je jedna opasna ideja. I imali smo sa aspekta još tih, da kažem, poredaka, dva diktatora. Diktator koji se dominantno služio monopolizmom i jedan diktator koji se dominantno služi manipulacijama. Ne zna se koji je opasniji, međutim, čini mi se da su ovaj koji se služi manipulacijama je još opasniji. Jer onaj kod monopola vi znate na čemu ste. Pa onda jednostavno imate takozvanu zvaničnu stvarnost i nezvaničnu stvarnost. I onda znate ono što u zvaničnoj stvarnosti, da je to laž, da je to mora se i tako dalje, a u nezvaničnoj stvarnosti onda možete graditi vrednosti sisteme. Međutim, tamo gde je diktator, manipulator, gde se sa suptilnim manipulacijama služi, onda imate tu takozvanu prividnu slobodu, imate simulaciju slobode i tu onda nastaje onaj užasni stvar. Sve je izmešano. I tajnost i javnost. I zvanično i nezvanično. Sve je uniženo, sve su vrednosti dovedene u pitanje, pomešano je sve. I zlo i dobro idu pod ruku, i dželat i žrtva, špijun i špijunirani. Čak kažu, najbolje se poznajemo. I tako da je. To su najopasnija vremena. Zatim, u ovome veku imali smo monarhiju, ali bez parlamentarizma. Odnosno, bio je parlamentarizam, ali je odmah ukinut. I republiku bez republikanizma. Znači, imali smo od poredaka fasade, ali nismo imali sadržaje. Između cezarizma imali smo cezarizam bez Cezara, a između diktatora imali smo diktaturu bez diktatora. To je jedno vreme bilo, čak i je to vreme bilo i najopasnije. Bez diktature, to je u stvari vreme rasula i ono je onda odvelo u neku drugu diktaturu. Imali smo jedno udruživanje i jedno razdruživanje, a bojim se da će biti više razdruživanja. Jedno udruživanje u Jugoslovensku zajednicu 18. godine i sada o razdruživanje koje smo imali u posljednjem ratu, a bojim se da još taj proces nije završen. Ovdje nam je na snimku pokazana 74. godina, odnosno govor Kire Gligorova, također drugog čovjeka koji govori o prvoj stvari i o prvom čovjeku. Pazite, on govori o zakonu o udružnom radu. Tada smo udruživali rad, a razdruživali zajednicu. To je Ustav iz 74. godine. Pazite, taj paradoks u kojem smo se mi našli i šta je naša psiha morala sve da proguta. U isto vrijeme imate udruživanje i u isto vrijeme imate razdruživanje. Dva procesa, jedan paradoks.
Lažno udruživanje, lažno, a istinito
razdruživanje. A istinito razdruživanje. To sam trebalo da kažem. Kada smo se otvorili za partijski stranački pluralizam, dobili smo pluralizam partijskih populizama. Imamo samo vođe i sledbenike. Ovdje caruje Führer princip. Čak i po cenu da nemate sledbenike. Ovdje imamo i Führera koji imaju po 3-4 člana. A pitanje je da li ta 3-4 člana iskreno im pripadaju. Znači, Führer princip, pazite, to nema nikakve veze sa vladom. To je jednako opozicija vladna. Imate vođe i sledbenike. Ko god videli ste, na primjer, u našem to malom stranačkom životu, ne optužujem, znate, to su jako mali periodi. Ja samo govorim kao čovjek s aspekta nekih dokumenata i nečega svedočim kao nešto što vidim. Što ne znači da iz ovoga treba izvlačiti pouke da se optuži to. To je verovatno neki proces normalan, možda u nekom dugom historijskom, kako se pluralizam uvodi i kako taj pluralizam treba da živi. Ali je ovo faktičko stanje. Znate, vi imate jednostavno princip Führer. Vidjeli ste da svaki vođa, čim mu neko ne smeta u politbiro, onda za 2 minuta to smeni, sazove skupštinu, naknadno se to izglasa i tako dalje. Čak i ovo, tu su oni još militantniji. Ranije su u centralnom komitetu ljudi mogli bar da u 2 džepa 2 govora, pa koja snaga pobeđuje, tako se vadi. Ovdje nema, ovdje se samo dođe i saopštava. Mislim da neke stvari. E, to je vezano za ono što bi bilo 20. vek po meni u politici. A ovo što je vezano za ovaj antropološki deo, evo ja ću pokušati da to još malo skratim, karakteristično je da je naš čovjek podeljeni čovjek, raspolućeni čovjek. Ja ću se ovdje pozvati na Dvornikovića i da u stvari faktički podeljenost potiče od tog našeg velikog epskog junaka koji je slavljen u Srbiji, malo ga Crnogorci odbacili, Njegoš ga je malo skrajnuo i njega ni pominjao, to je Marko Kraljević. Evo gdje ta raspolućenost ide. Turski sluga, branilac raje. Pa ste u jednoj duši, u jednoj psihi, u jednom duhu prebivaju 2 čoveka. Strašno, šizofreni element. Nežan i topao u poeziji, nežan i topao prema majici, a surov i na zločin sprema svakog trenutka. Strašno, mislim. Posljedica toga, u našem, znači, genu i arhetipu, jedno misli, a drugo govori. Zatim, jedno govori, a drugo radi. Podeljeni čovjek je neodlučan čovjek. Ili odluku odlaže, ili je prenosi na drugoga. I kad prkosi, pazite, i kad prkosi podeljeni čovjek, on govori ne, izriče ne, a radi da. Mrzi zapad, ali voli zapadna dostignuća. Kaže, ja sam Srbin, stavi šajkaču, ali najviše voli da sedne u Mercedes. Najbolje funkcioniše. Mrzi Nemce, a ljubi nemačku marku. Smatra da ga Nemci ugrožavaju, a najsigurnije se osjeća sa nemačkom markom u džepu, a džep mu je uvek blizu srca. Da bih ovo potkrepio, ja ću na kraju, završavajući, pomenuti jednoga Engleza, Owena. Vidite, mi imamo sudbinu da nam uvek Oveni dođu u određenim istorijskim trenucima. Sada mi je bio Lord Owen, pa smo to zapamtili, možda je čak i to zaboravljeno, ne znam, trebamo se ispitati. Doktor, Lord Owen, koji je inače stečeni lord, molim vas, to nije lord po lozi, nego je dobio zaslugama. A znate, Englezi imaju, molim, da, to je veća čast. Znači, pojedinac, to je individualni izbor, znači, izborio je sam. Jedan Englez, također Owen, to je Owen Merdit, to je njegov pseudonim, pravo ime mu je Robert Litton, to sam našao također kod Dvornikovića, izdao je zbirku prevoda, molim vas, napravio veliki napor, naučio srpski jezik, i moramo mu odati čast i veliko priznanje. Ovaj Oven nije naučio srpski jezik i tu ćemo mu strašno zameriti. Izdao je zbirku prevoda srpskih narodnih pesama 1861. godine i zapisao je o našem narodu. Danas se mogu za nesreću posmatrati kroz celu Srbiju posledice dubokog grobovanja u svemu što prlja karakter i smeta razvitku jednog naroda. Ono opšte obožavanje laži, koja je vera robovima, ona predispozicija za besnu krvožednost, reakcija prigušene i impotentne mržnje, neiskrenost i servilnost, prepredenost i surovost, to su u isti mah i defekti srpskog karaktera i rezultat turskog upravljanja. Tužno je posmatrati demoralizaciju naroda u njegovoj poeziji. Ona izdiže u nebo kao opštu vrlinu izdaju prema zajedničkom neprijatelju. Pogrešno shvata da je podvala strategija. Pa ste ovde tačno rekao, ovde se podvala smatra strategijom. To je užas. Amerika je, kada je upala u najveću krizu, znači sad jednu prostornu činjenicu vam kažem, 1933. godine, onda je kada je razmišljala o budućoj strategiji kako da se nikad ne ponovi više takva kriza. Onda su njeni najumniji ljudi, oni su pozvali najumnije ljude, doneli taj New Deal, ali iza tog New Deala ima jedan mali, kratak spisak gde su poređali koje su strateške stvari. Pazite šta su kazali. Pod jedan obrazovanje, pod dva obrazovanje, pod tri obrazovanje, pa onda 50 mesta prazno, pa onda ekonomija. I tako, umetnost i tako dalje. I tako dalje. Obrazovanje, pazite. Ovde obrazovanje, pa to se smatra. Ovde se čak je takva vrsta antiintelektualizma da čak i je najbolje i ne pominjati ponekada uopšte da imate neku diplomu. Kaže, zatim, laganje finoća. I ovde ste videli da u stvari oni koji najviše lažu, to sam video u onim satenskim, u najluksuznijim institucijama to obavljaju. Znate, a vidite, gola laž. Videli ste jednoga koji se venčava u tuđoj uniformi i proglašava se. Uz molim vas, velečasne. Videli smo neke koje imaju grbove i tako dalje, i tako dalje. Ne govorimo sve, to je ta takozvana finoća. Surovost odlikovanje i dopušta u karakteru jednog heroja svaki drugi greh, sem greha fizičkog kukavičluka. Znači, ovde heroj može da bude lažov, mutivoda, nemoralna ličnost, tako da jedino ne smije da ne udari kad ga neko udari. Mora da odgovori na udarac. To je, znate, opasna, opaka stvar. Ovo sam izrekao da bih prosto, ne da bih optužio svoj narod, ja sam pripadnik ovoga naroda i nemam drugo pače neba sem ovoga, ali čini mi se da bar na završetku istorijski vek jedan ništa ne znači, znate, ali mi kao konkretni ljudi za nas mnogo znači, čini mi se da bi trebali kao ljudi da se okrenemo i da vidimo šta je to sa nama, sa našim antropološkim, našim karakternim i drugim osobinama i da to obeležavamo. Da li bi našli nekoga leka kao što su tražili Amerikanci kada su 30. godina odredili da je obrazovanje ono što će ih napraviti od njih moćnike. I na kraju ću još samo reći da ovde se čak zlurado iščekuje planetarno zlo. Vi ćete to čak, moram da kažem, od novinara, znate, da se iščekuje propast najvećih moćnika. Mislim, kao kad bi to planetarno zlo nastupilo da bi mi bili pošteđeni. Mislim, jedna suluda ideja, a i uopšte ta takozvana, to zluradost, zluradost je, gospodo, jedno loše osjećanje i opako osjećanje. I svaka zluradost u stvari ne vodi ničemu. Zbog toga, kažem, morali bi se okrenuti da vidimo šta možemo i moram da kažem da Dragan Simić nam je sa ovim, kako ste lepo rekli, odali ste mu odu kao skupljač i Đorđe kao čovjek koji afirmiše govor i tu prvu vrlinu na kojoj počiva ova civilizacija i kultura i prvog čoveka Sokrata koji je smatrao da i država ne bi trebala da bude veća nego koliko čovekovo oko može da opaše, glas da opaše i oko da okruži. Smatram da je Dragan Simić uradio jedan častan i veliki posao i da to je na neki način, ući će verovatno i ulazi verovatno u nacionalni kapital. Hvala Draganu Simiću.